Маніла. Новий екуменічний переклад Біблії на тагальську мову був опублікований для церковних супольностей на Філіппінах. Розповсюджує його біблійна комісія тамашнього епіскопату ди філіппінське біблійне товариство. Гэта ўжо восьмий пераклад святого пісання, призначаний для гэтых супольностей. Дагэтуль выдадзена для іх пераклады на шасці мовах, якія прымяняюцца на Філіппінах, ды на ангельскую мову, якая побач філіппінская з'яўляецца ўрадавою моваю. Афіцыяльная філіппінская мова прытрымліваецца менавіта тагальскае, на якой гаворыцца на востраве Лузон, на якім ляжыць сталіца Маніла.